Ja on torstai, helatorstai, 21. päivä toukokuuta 2009 ja kello on 14.05. Aiheena on Efesolaiskirje. Teillä on nyt muistiinpanoja ensimmäisessä viossa 42 sivua ja toisessa viossa, missä on sitten luvut 3-6, niin siellä on vielä sitten toiset 35 sivua. Katsotaan tätä taustaa. Tässä on ensimmäisellä aukeamalla vähän taustaa. Efeson kaupunki. Luetaan tuo ensimmäinen kappale. Kreikan kielellä Efesos. Mahdollisesti haluttava, himoittava, huomattava kaupunki Jooniassa, Kaustrysjoen varrella. Lähellä sen suuta Skaalanovan lahdessa. Panormuksen satama ja hyvät tieyhteydet tekivät aikoinaan Efesosta vähän Aasian suurimman kauppakaupungin, jonka kunnianimi oli Aasian valo. Se oli siihen aikaan siis erittäin keskeinen kauppapaikka, satamakaupunki, vähän niin kuin nykyaikana on Amsterdam tai New York tai Tokio tai Hongkong ja Shanghai ja niin edelleen. Siis sellainen kaupunki, jonka läpi tai jonka sataman kautta kuljetettiin tavattomat määrät kaikennäköisiä tuotteita. Ensinnäkin kauppamiehiä oli paljon ja sotilaita kulki edestakas, sotajoukkoja kulki edestakas ja ihan kaikkia mahdollisia vaikutteita, mitä maailmassa oli, niin siinä kaupungissa oli silloin. Myöhemmin se raunioitu, se kerrotaan tässä. Tämä on muuten kokonaisuudessaan se artikkeli, mikä löytyy isosta Raamatun tietosanakirjasta tässä. Katsotaan neljäs kappale, on pikkuinen kappale, siinä sanotaan, Efeson moraalinen tila oli kehno. Kaupungin ulkopuolella oleva viininviljelyseutu edisti osaltaan juoppoutta. Bacchusta ja Venusta palvottiin innokkaasti. Siis jotakuinkin samantyyppiset olosuhteet kuin Korintossa. Jos muistatte, mitä ollaan Korintosta kerrottu, että sekin oli semmoinen kauppakaupunki läpikulkupaikka. Korintossa oli vielä Akrokorint, semmoinen temppelivuori, jonka lailla oli epäjumalan temppeli, jossa oli 1000 temppelihuoraa erikseen vielä, että se seksipuoli oli vielä korostuneempaa siellä Korintossa, mutta monessa muussa suhteessa hyvin samantyyppiset olosuhteet Efesossa ja Korintossa. Sitten ehkä vielä merkittävä asia on, luetaan toi ykkössivun, tai I-sivun viimeisen kappaleen alusta, siinä sanotaan, Raamatun historiassa Efeson asema on melko huomattava. Kaupungin huomattavalla juutalaisella siirtokunnalla, joka Joosefuksen mukaan saavutti etuoikeutetun aseman aikaisempien keisarien aikana, oli jo 200-luvulla ennen Kristusta omaa synagoga. Ja sitten tiedetään, että Paavali siinä synagogassa aluksi aloitti työnsä ja myöhemmin joutui sitten siirtymään Tyrannuksen kouluun, jossa hän opetti, kun juutalaiset ei suvainneet hänen opetustaan sitten kuitenkaan pitemmän päälle. Mielenkiintoista on vielä, että Efesossa oli Artemiin, jonka roomalainen nimi on Diana, jumalattaren temppeli, joka oli syntynyt sillä tavalla, että oli avaruudesta pudonnut meteoriitti sinne. Ja siinä meteoriitissa oli sitten semmoisia kuhmuja pinnalla, jotka näytti naisten rinnoilta. Ja sen takia ne tekivät semmoisen hedelmällisyyden jumalattaren siitä nimeltä Artemis, tai roomalainen nimi oli Diana, jota ne palvovat siellä ja josta rakennettiin sitten pienoismalleja, hopeasepät. Ja siinä sitten, kun Paavali tuli opettamaan, enää mitään jumalia on, mitkä taivaista putoilee, niin eikä nämä pienoismalleet oikein mennyt kaupaksi, niin heillä tuli siellä ymmärtääkseni Raamatun ensimmäinen ammattiyhdistys liikkeen kokous ja suuri riita ja meteli sitä asiasta. Kaikkia näitä asioita löytyy apostolien teosta, voitte katsella sieltä ja voitte tarkemmin lukea tämän joskus. Sitten tuossa on pikkusen Paavalista, siellä on kaiken kaikkiaan 12 sivua Paavalista tuossa isossa Raamatun tietosanakirjassa, voitte katsoa. Osa siitä on ihan hyvä, perustuu Raamattuun, osa on perimätietoa, arvailua ja osa on historian tietoa, että selektiivisesti lukemalla sieltä saa keskeisiä tietoja varmaan. Ehkä kaikkein keskeisintä tällä kohtaa Paavalista on ymmärtää se, että kun hän kirjoitti Efesolaiskirjeen, hän oli Roomassa vankeudessa. Oli joutunut Jerusalemissa vankilaan ja sitä käsitellään tuossa, kun mennään matkan varrella, niin jonkun verran. Ja ilmeisesti tämä kirja on kirjoitettu vuoden 62 loppupuolella, koska tiedetään, että hän oli vankina Roomassa vuosina 61-63 jälkeen Kristuksen. Minusta sellaisenaan tästä suoranaista taustasta tämä riittää. Sitten yleisesti ottaen on syytä tietää näiden Paavalin kirjeiden järjestys ja rakenne, tai sen sisällön kokonaisrakenne näissä kirjeissä, että on opillisia kirjeitä, on nuhdekirjeitä ja sitten ojennuskirjeitä. Nuhde tarkoittaa sitä, että alkuperäinen oppi on ollut sen verran paljon hyvin tiedossa, että on voitu niin kuin sanoa, kattokaa te teette tuossa väärin, palatkaa takaisin alkuperäiseen käytäntöön. Ja sitten ojennusta tarvitaan semmoisessa tilanteessa, missä väärin käyttäytyminen on jatkunut jo niin pitkä, että on unohtunut alkuperäinen oppi, jolloin se alkuperäinen oppi täytyy uudelleen selvittää. Niin tämän Jeesuksen Kristuksen evankeliumin ensimmäinen vaihe tulee roomalaiskirjassa, jota käsiteltiin aikaisemmin. Siellä Jumala kohtaa ihmisen sillä tasolla, millä hän on erossa Jumalasta, riippumatta siitä, onko juutalainen tai pakana, täysin erossa Jumalasta, ilman toivoa, ilman Jumalaa maailmassa. Siitä tilanteesta roomalaiskirje ottaa ne, jotka haluavat uskoa, ja selvittää heille, mikä se pelastus on, mikä he ovat saaneet. Se on niin kuin semmoista perusoppia, sekin jakautuu opilliseen puoleen ja käytännölliseen puoleen. Ensimmäinen puolikas on opillista puolta ja toinen puolikas on käytännöllistä puolta. Sitten korintolaiskirjeet ovat nuhdetta roomalaiskirjeen pohjalta ja galattalaiskirjeen ojennusta takaisin roomalaiskirjeeseen. Sen takia, kun halutaan ymmärtää roomalaiskirjettä, niin kannattaa lukea itse asiassa galattalaiskirje ensin. Sieltä kautta meidän vinkkelistä tästä maailmanajasta katsottuna parhaiten pääsee sisälle roomalaiskirjeeseen. No sitten seuraava vaihe. Tässä Jeesuksen Kristuksen evankeliumin opillisessa puolessa on efesolaiskirje, joka taas jakautuu kahteen osaan. Kolme ensimmäistä lukua on opillinen puoli ja kolme jälkimmäistä lukua on käytännöllinen puoli. Kuinka sitä oppia, jonka olemme saaneet, sovelletaan? Ja efesolaiskirjeessä se uskova nostetaan sinne, missä hän tällä hetkellä aktuaalisesti on. Kristuksen kanssa Jumalan oikealla puolella taivaallisissa. Se on se hengellinen paikka, missä me tällä hetkellä olemme jo. Ja sitten koko efesolaiskirja on sitä, kuinka tämän kristin tulisi käyttäytyä, että tämä näkyisi käytännössä tällä maapallon päällä hänen elämässään. Että hän todella on jo taivaallisissa nyt. Minä olen ehkä aikaisemmin opettanut teille, että efesolaiskirja, filippiläiskirja ja kolossalaiskirja liittyvät siten yhteen, että efesolaiskirja olisi oppia, filippiläiskirjan nuhdetta ja kolossalaiskirjan ojennusta. Ja nyt tarkemmin tutkittuna näitä, niin en ole enää sitä mieltä. En löydä filippiläiskirjasta sen paremmin kuin kolossalaiskirjastakään nuhdetta tai ojennusta samalla tavalla kuin löytyy korintolaiskirjasta ja galattalaiskirjasta. Ei löydy filippiläiskirjasta eikä kolossalaiskirjasta. Näin ollen siis on niin, että efesolaiskirje, filippiläiskirje ja kolossalaiskirje kuuluvat yhteen. Ne ovat yhteinen opillinen kokonaisuus. Efesolaiskirjassa kerrotaan, mitä me olemme Kristuksessa. Kolossalaiskirjassa kerrotaan, mitä Kristus on meissä. Filippiläiskirjassa kerrotaan, mitä Kristus teki ansaitakseen sen aseman, mikä hänellä on nyt. Ja kaikissa kolmessa kirjeessä kehotetaan vaeltamaan hengessä Kristuksen arvoisesti tai Kristuksen evankeliumin arvoisesti tai Kristuksen kutsumuksen arvoisesti. Tai sen kutsumuksen arvoisesti, minkä me olemme Kristuksessa saaneet. Ja näiden kolmen kirjeen sisällön ymmärtäminen on se, niin kuin se seuraava askel. Galattalaiskirjeessä Paavali vetosi syvästi, että ne ihmiset, joille hän oli aikaisemmin opettanut, miten hengessä vaelletaan, että he palaisivat takaisin siihen hengessä vaeltamiseen, koska heidät oli horjautettu siitä pois. Nyt efesolaiskirje, filippiläiskirje ja kolossalaiskirje menee niin kuin eteenpäin, että ymmärrettäisiin, mikä se Kristus on, mitä me olemme Kristuksessa, mitä hän on tehnyt saadakseen sen aseman, mikä hänellä tällä hetkellä on. Ja mitä etuoikeuksia meillä sen takia on nyt. Että me ymmärrettäisiin vaeltaa sen arvoisesti, mitä Kristus todellisuudessa on tällä hetkellä. Sitten tesalonilaiskirjeet käsittelee lopuaikoja ja meidän toivoamme Kristuksen paluuta, mitä silloin tapahtuu. Tesalonilaiskirjeet jonkun verran sisältää nuhdetta ja ojennusta. Oli ollut jo asioita liikkeellä niitä aikoja koskien, jotka Paavali sitten oikasi Tesalonilaiskirjeessä. Niin siis kolme ensimmäistä lukua Tesalonilaiskirjeessä on opillinen puoli. Ja pyrkimyksenä tänään tässä vaiheessa meillä on katsoa näitä jakeita ja näissä jakeissa olevia sanoja sillä tavalla, että kyettäisiin ymmärtämään, mitä siellä sanotaan, että kun te myöhemmin luette tätä, lukiessanne ymmärrätte, mistä on kysymys, ja että teillä on jonkinnäköinen pohja ja malli, miltä pohjalta te voitte jatkaa tätä tutkimusta, kun se on teidän henkilökohtainen asia. Jos te haluatte tietää, mikä Jumalan sana on, Jumalan tahto on, niin teidän täytyy itse lukea ja tutkia sitä. Sitä ei kukaan pysty opettamaan siihen pisteeseen asti, että täydellisesti ymmärtää sitä. Teille annetaan vain suunta ja keinot, sitten Jumalan henki, joka teidän sydämessänne asuu, avaa teidän ymmärryksenne, kun te tutkitte näitä asioita. Ja yksi semmoinen keskeinen tutkimusmenetelmä, jota mä oon käyttänyt tässä on, että kun katsotaan jotakin sanaa, joka on jossakin jakeessa käytetty, niin katsotaan sen saman sanan, niin kuin Uuden testamentin puolella nyt tässä tapauksessa enimmäkseen kreikankielisen sanan, esiintymispaikkoja muualla Raamatussa. Ja sitten kun rukoillaan Jumala, että Jumala avaa meidän ymmärryksemme, ja me katsomme näiden paikkojen eri esiintymispaikkojen Raamatussa, niin Jumala avaa meidän ymmärryksemme näkemään, mitä se sana sen asiayhteyden perusteella tarkoittaa oikein. Ja tämä on niin kuin tärkeämpi katsoa, mikä se sanan merkitys on sen asiayhteydessä ensin, kun se esiintyy Raamatussa, ennen kuin katsotaan sanakirjasta, mikä on sen niin kuin sanakirjan antama merkitys. Monilla sanoilla on Raamatussa eri merkitystä, eri merkitysvivahde, kun sillä on ollut alun pitäen kreikan kielessä. Ja se täytyy sen takia ymmärtää raamatullisen merkityksen. Se raamatullisen merkityksen pystyy näkemään vasta, kun katsoo useampia eri paikkoja, missä se on esiintynyt. Ja tämä tulee erittäin helpoksi, kun katsotaan semmoista sanaa, jota on käytetty monta kertaa, niin kuin enemmän kuin 20 kertaa. Mutta mitä vähemmän jotakin sanaa on käytetty, mitä harvempia kertoja sitä on käytetty, sen huolellisempi ja tarkempi täytyy sen tutkimuksen suhteen olla. Ja sitten mielenkiintoista on tässä vaiheessa todeta, että suuri osa kaiken yksistä niin sanotusta harhaopeista, mitä kristikunnassa nykyaikana liittyy, ne perustuu semmoiseen paikkaan, jossa jotakin sanaa on käytetty yhden ainoan kerran Raamatussa. Sitten on päätetty, että se tarkoittaa sitä, tätä tai tuota. Sitten on muutamia paikkoja, joissa on sitä käytetty useampia kertoja. No joo, joka tapauksessa siis sellainen periaate, että mitä vähemmän kertoja se sana esiintyy Raamatussa, sen tarkempi ja huolellisempi sen kanssa täytyy olla. Mutta Jumalan sana on lähtöisin Jumalasta, tavutavulta, sanasanalta, lukuluvulta ja jakelta. Täydellisesti alun perin Jumalan tahdon mukainen kirjoitus. Se on ollut sellainen. Meillä on etuoikeus sitä ryhtyä tutkimaan tässä. Ja nimenomaan nyt tässä kun tutkitaan, niin siis meille alkaa tulla selväksi, mitä me olemme Kristuksessa, mikä se meidän asemamme Kristuksessa oikein on.